Český rozhlas 1, Radiožurnál.
Nad věcí. Před půlnocí už jsou věci jiné než ve dne. Je možné se různých věcí dotknout a zároveň být nad nimi. Když budete nad věcí, můžete i získat.
Hezký sváteční večer, tady je Český rozhlas 1 Radiožurnál, zdraví vás Tomáš Procházka. Mé pozvání do dnešního pořadu nad věcí přijala žena s jednou životní profesí, dvěma kariérami a mnoha zaměstnáními. Zpěvačka Marta Kubišová, vítejte, přeji hezký večer.
Dobrý večer.
Tou profesí mám samozřejmě na mysli zpěv, ale opravdu jenom málo který umělec se může pochlubit tím, že měl v životě dvě kariéry. Vy ano?
Ano. Ano, jednu do roku 70, do ledna roku 70 a druhou od, dejme tomu, prosince 89.
Váš přítel, doufám, že to můžu říct, přítel Václav Havel, dnes, nebo možná to bylo včera v jednom rozhovoru, odpovídal na otázku, zda se ještě nechce vrátit do aktivní politiky nebo do veřejného života. A řekl, nevstoupíš dvakrát do téže řeky, neboli to, co se říká velmi často. A i když já myslím, že vy jste do ní možná byla spíš hozena, než že jste do ní vstoupila.
No, já jsem, než jsem se vlastně rozkoukala z toho šoku, že proběhla sametová revoluce, tak jsem byla vyzvaná suprafonem, abych přišla podepsat smlouvu, protože vydávají velké množství vinylových i vlastně už tehdy CDček, songů a balad. No a já jsem jim říkala, ale já se vás strašně bojím, protože my jsme s nima opravdu s panem doktorem Řípou prohráli dva soudy, někdy v tom roce 72-74. A tak jsem říkala, ne, já na vás pošlu pana doktora a já s tím nechci. No a on to tak nějak domluvil. Oni mi zaplatili dokonce i ty léta, která mi byly dlužní, protože tehdy ta exkluzivita zněla prostě na nějakou částku, kterou oni mi odepřeli už v tom lednu 70 dát. A tím pádem mi vlastně vyplatili to, co mi byly za těch 19,5 let dlužní, jenomže jednorázově, takže v podstatě jsem z toho měla polovinu, ale stačilo to, bylo to báječný, protože já jsem v tu dobu neměla vlastně ani pořádnou věž a neměla jsem na čem hrát a auto jsem si koupila sice z druhé ruky, ale aspoň jsem měla auto. No a tak jsem tam přijela, podepsala jsem prostě a najednou jsem přišla domů a řekla jsem si, pane Bože, teď já jsem se nová zpěvačka. No, tak tím to vlastně bylo, že jsem po druhý vstoupila do téže řeky.
Možná, že ten vstup byl dřív, já jsem myslela na ten balkon Melantrichu.
No to ne, to jsem ještě zpívala jako úřednice. Já jsem vlastně do 29. prosince pracovala ve výstavě sídlišť, no, sice za vydatný pomoci kolegyň, tak říkali, Marto, jdi zpívat, hlavně jenom my tady za tebe všecko uděláme, ale předávat jsem jako, protože já jsem si od ledna 90 brala takzvaně neplacenou dovolenou. Takže mě bylo prostě jako trapný, nebo prostě nechtělo se mi jim dát výpověď a odejít, jo.
Myslím, že mi řeknete, že jste ještě doteď referentkou zásobování na neplacené dovolené.
No, tak ono to nešlo tak dlouho, oni už mě potom nemohli udržet, protože hlavně ten podnik se stále zmenšoval. Až z 550 zaměstnanců zbylo snad 15, no.
Já si vzpomínám na to Václavské náměstí, tehdy zaplněné, na toho 17. listopadu, na ten balkón Melantrichu. Já jsem si vždycky
říkal...
To
nebylo 17., to bylo
po
až 21.
17. Tak 17. je krycí název pro listopad. Já si říkám, jak to tehdy vůbec bylo s vámi, že jste dokázala se ovládnout, že jste dokázala s takovou jistotou a bravurou zaspívat. Někdo po 20 letech postavil, tak
no,
já bych
oni mě
to
tam
víceméně
vyšoupli, ne, že bych se tam já postavila dobrovolně. Jo, ale já jsem skutečně nevěděla, já myslela, že půjdu zpívat pod svatýho Václava, že půjdu zpívat hymnu. A najednou mě vedli teda jako pasáží a do Melantricha, tak jsem si říkala, jo, tak to bude nějaký Nobel. A když mě vyvedli nahoru, tak v podstatě Jirka Černý Martov chtěla by to takovou malinkou modlitbičku, no tak no mě strčil někdo nebo několik lidí, no a už jsem tam stála a teď jsem měla mikrofon takhle před pusou. No tak jsem spustila, ale teď ta ozvěna, ta mi dělala strašný potíže, jako v mý hlavě, jo. Jsem si říkala, čeho se mám držet, ozvěny, anebo svýho vlastního hlasu. Tak jsem říkala, ne, toho hlasu, toho svýho hlasu, protože ta ozvěna tam může být prostě jako svádějící k nějaký třeba distonanci, nebo, jo, takže, tak tohle, tenhle ten boj jsem v sobě sváděla, no a pak jsem se úplně zhroutila prostě.
Já jsem chtěl taky říct, že to bylo vlastně po letech vaše první veřejné vystoupení.
No ne, já jsem v roce 88 zpívala hymnu na Šroupově náměstí.
To bylo 40. výročí vyhlášení deklarace lidských práv. Čekala jste třeba už v tom roce 88, že přijde nějaký 17. listopad?
No to absolutně ne. Přes tom roce 88 to bylo výhradně povolený na tom Škroupově náměstí tím, že tady byl pan prezident Mitterrand. A tak, aby jak si náš režim ukázal, jak je benevolentní, jak tady prostě disidentům poskytuje, tak jenomže já jsem si myslela, že je to léčka, a tak jsem Václavu Havlovi říkala a Olze jsem říkala, no tohle to, jak jste to mohli dopustit, to je zrovna náměstí, do kterého je přístup ze všech čtyřech stran, jsem říkala, ty nás tam zlejou a my tam ještě zmrzneme. Jo, protože v tu dobu se pořád stříkalo prostě na davy jako studená voda, tak jsem si říkala, no to je jasný, prostě tam mě zmáčej můj nový kožíšek, který mi koupila maminka. A Václav říkal, co když něco, tak já ti koupím nový, tak jsem si říkala, no, tak to jo, ale dobře to dopadlo.
Dneska poměrně často slýchám takový názor od některých lidí, že ta 80. léta už byla bez tak taková uvolněná. Že už v podstatě ten komunistický režim zkomíral, lidově řečeno dodělával, a že to bylo takové logické vyústění, ta revoluce, a v žádném případě, že to nebyl žádný tedy převrat. Co si o tom myslíte?
No já bych v tom opravdu logiku teda nehledala, protože mně se to zdálo tedy tím, že jsme dělali, tím, že jsem pracovala v zásobování, tak my jsme věděli, že prostě už skoro nikde nic není, a navíc jsem pracovala v rozpočtové organizaci, to znamená, ta je úplně na chvostu prostě všech těch požadavků, který jako podniky můžou mít vůči státu. No a tak si pamatuju, ty rozdělovníky, ty byly stále víc a víc seškrtávaný, a kolegové vždycky říkali, no jak je to možné, že že se to ještě drží, že to prostě nepadne, jo? No nepadlo. Takže tahle ta neprůhlednost a ta jako vlastně nečitelnost toho národního hospodářství a ty situace zásobovací, tak tam člověk nemohl odhadovat nic logicky. Tam nebylo jako možný z toho odhadnout, kdy to ten režim klekne a kdy jako začnou padat hlavy třeba, nebo kdy se začnou vzdávat svých funkcí. To ne. To bylo na dosmrti. A já jsem sama měla vymyšlený to, že mám 11 let do penze, a tudíž, že si přiberu ještě papírově samozřejmě úklid, no, abych měla potom vyšší základ do penze, a tak jsem byla už tak jako smířená s tím, když už teda se to nestalo do 2 let po tom, co sem Rusové přišli, tak jsem si říkala, no tak teď už tady vydržím prostě všechno.
A najednou do toho ten melantry.
A najednou bum a práska. Prostě já jsem, no opravdu do dneška, když se mě někdo zeptá na nějakou třeba, jako na něco konkrétního, jo, tak já říkám, prosím vás, mě se na nic neptejte. Já to mám všechno v takovým prostě velkým oparu dojmů, zážitků a všeho možného, emocí. Já prostě si z toho pamatuju jenom, že to bylo veliký a že to prostě bylo všecko najednou.
Výborně, tak já si tady seškrtám asi 15 otázek.
Jo, no.
Jak si myslíte, že by to pokračovalo dál, kdyby ten komunismus tady byl ještě dalších 10-15 let?
No to si nedou.
Jste říkala o tom, že tady
no, tak to bylo asi tak jako na Kubě, nebo asi tak.
Když už ty události byly v běhu, běžel vám tehdy hlavou ten 68. rok, že by to taky třeba nemuselo tehdy vyjít?
Jako myslíte v týhletí...
Myslím v tom listopadu 89, jestli jste si vzpomněl na 68.
No to jsem si nespomněla, jenom jsem si potom říkala vždycky doma v klídku, jsem si říkala, to je zajímavý, že v tomhletom národě, ať se cokoliv děje, a když, hlavně když se teda jako nějak lámou dějiny, tak proč vždycky u toho prostě já jsem, ale opravdu, i když o to jako vůbec neusiluju, nikdy se na ty barikády nedrápu, jo, ale najednou jsem tam někde.
Nemám to sice z oficiálních zdrojů, no, ale myslím, že minimálně aspirujete na jeden světový rekord.
Ano.
Vy jste totiž byla, možná mi to ještě teď vyvrátíte, poslankyní sněmovny národů federálního shromáždění, a to od 9. do 14. června. Takže vaše politická kariéra úředně trvala 5 dnů.
No, to bylo, než mi asi zřejmě došel ten dopis, že jsem v Rokycanech, že jsem v Rokycanech vyhrála primárky. Já jsem okamžitě volala paní doktorku Burešovou tehdy a ona mi říkala, no tak helejte se, přijdete si sem tak na týden sednout a pak mi ten dopis dát. Já jsem říkala, paní doktorko, ani na 10 minut. Prostě já tam nemůžu, se to stalo nějakým nedopatřením, prostě mě dali na tu kandidátku, aniž já bych cokoliv prostě vyplňovala, nebo tak. Navíc ten člověk byl nějak těžce nemocen, který mě tam do toho, jak si napsal, že lidi jako paní Kubišová, no a tak oni mě zvolili. No ale já jsem už tehdy byla pevně rozhodnutá, že jako do politiky bych nemohla jít.
A proč?
Já nevím, já prostě, ono na to musí být určitý jaksi umění toho konsenzu, to znamená toho ty domluvy, kompromisu a takhle. A já si myslím, že to bych asi nezvládla, no.
A nebyla ve vás trošku ta touha ovlivňovat ty věci, které vlastně 20 let, na které jste se 20 let mohla jenom dívat?
To ve mně nikdy ta touha nebyla.
Už jsem slyšel stovky různých lidí, známých i neznámých, kteří vyprávěli vždycky, co dělali 17. listopadu 1989. Jste říkala, že se vám to všechno slévá do jedné velké koule.
No tak
koule.
Tohle ten začátek, ten si pamatuju.
Tohle víte.
Jo. Tohle to vím. Vím, že tak asi týden předtím, nebo 4 dny před tím 17. listopadem za mnou přišla parta mladých lidí z medicíny a řekli mi, paní Kubišová, byla byste ochotná za nás zaspívat na Slupy, na Albertově hymnu, a já jsem říkala, no co by ne, je to pátek, tak já trošku si přichvátnu, dovolím se ze zaměstnání, vyzvednu si dítě ze školky v Motole samozřejmě a dorazíme, jenomže nikdo netušil, že prostě budou odehnutý tramvaje. Odkloněný tramvaje takzvaně. No a my jsme s tou Káťou stanuli teda v podstatě na kraji Karláku, ale na druhé straně od Albertova. V celý udejchaný jsme se teda vydali vstříc davům, že jo. A teď jsem se snažila to 10letý dítě, který nikam nevidělo, rvalo se jenom prostě zástupem lidí, někde asi 5krát zakopla prostě o nějakou tašku, kterou si tam někdo odložil a koukal se prostě na průběh. No a tak Kačenka byla značně teda, a najednou jsem uviděla, že už čelo toho průvodu jde proti nám. No tak jsme to prostě nestihli, no. Takže ještě jsem s takovým hořkým pocitem, že jsem ty studenty vlastně zklamala, že jsem nedorazila, ale opravdu pro zaměstnanýho člověka ještě teda s tou školkou to prostě nešlo. No a tak jsem říkala, to nevadí, tak půjdeme chvíli s nima a tohleto. Oni řekli, že jdou na Vyšehrad. No a ta Kačenka z toho byla taková nějaká jako unavená a tohleto říkala, ale mami, já nic nevidím a tohleto, a bolí mě nohy a tohleto. No tak jsme chvilku jeli, chvilku šli pěšky, no já nevím, jestli jsme byli doma tak půl hodiny a přišel telefonát od Olgy Havlový, kde jsme, teda jestli jsme už doma, já říkám, jo, už jsme dorazili. A ona říká, tak to jsem moc ráda, protože na národní třídě začíná být pěkný horko. Ivana a jeho ženu, Ivana Havla a jeho ženu prostě tam hodili na nějaký, já nevím, transitní takový nějaký autobus.
Transporter
a pěkně jako tvrdě, jak si s ním zacházeli, a tak říkala Olga, tak jsem moc ráda, že aspoň teda ty zkrátil jste doma, no. No ale my jsme nevěřili, že by tam jako mohlo dojít k takovému masakru, k tomu tam došlo, že jo. To jsme se dozvěděli až druhý den.
A když jste uvěřili, že nejenom, že to povede k masakru, ale že to povede k obratu politickému?
No, já jsem si myslela, že tímhletím, že jsem si říkala, no, jak by mohli na Opletalovo prostě jaksi pietu, jak by mohli prostě zasáhnout. Mám zase do studentů, to přece tenhle ten režim snad to neudělá. No, jak on to udělal? To prostě, ne, ty opravdu neměli chybu, ty vás překvapili i tam, kde jste byl přesvědčený hluboce, že se to nestane.
17. listopad se stal státním svátkem. Máte z toho radost?
Mám, no taky když jsem to strávila pracovně od samého rána, ale jinak jsem ráda, že je to svátek.
A co kromě brzkého odjezdu na chaty či chalupy, podle vás by mělo být náplní tohoto dne? Měli bychom si jaksi tiše sednout a vzpomínat, a nebo
no to je jedno, tak
oslavovat?
No já si myslím, že každý, než jak si to pojme ve vlastním stylu, co jemu je vlastní, já si myslím, že nejstrašnější právě je takový ty hromadný průvody, projevy, mávátka, ale je hezký, že jsem viděla dneska na několika budovách prostě naše prápory, tak to v člověku tak jako vzbudí takový fajn, jako že ty prápory přeci jenom teď jsou krásné. Třeba zrovna v té revoluci si pamatuju ty prápory nejvíc, ku podivu.
V tom vašem případě mě se vybavují slova Mariana Labudy ve filmu Vesničko má středisková, kde no. Říkal Otíkovi, oslavuj, ale prací.
Jo, no já oslavuju prací, no. I svý narozeniny, taky.
Vy si vůbec na ty oficiality moc nepotrpí.
No, moc ne.
Teda. Kdyby vám chtěl někdo zkazit náladu, já myslím, že by vám měl zase dát nějakou cenu. Co říkáte?
No to jo. Ale mě to neoznamovat hrozně moc dopředu, protože to přestanu spát strachy, co se bude dít.
No. Je to stejně s tím veřejným vystupováním, pořád nejde dohromady tahle ta vlastnost. Přece ty koncerty, veškerá ta vystoupení,
to je něco jiného, to je něco jiného.
Taky je to svým způsobem.
No, ale přeci jenom tam jste si přeci jenom jaksi pánem svýho hlasu, pánem svýho vystupování, a když vám to teda jako samozřejmě, že vám to žádnej zvukovej místa nechce zkazit, tak se, nebo doprovod kapela piano, tak rozhodně teda jako tam nemáte pocit, že se tam může vynořit nějaký novej nebo neznámý element. Ale tadyhle nikdy nevíte u těch akcí. Jo, byť jsou třeba do bezvědomí naskoušený, všichni vědí, odkud kam mají, komu mají podat ruku, kam mají potom odstoupit, kdy dostanou kytku, kdy na ně, já nevím, nastoupí kamery. A je to prostě taková komplikace, no.
Zaznamenal jsem vaši odpověď na otázku, proč jste se stala zpěvačkou. Cituji, zpěvačkou jsem být nikdy nechtěla, no. Ale co jsem měla dělat, na vysokou mě nevzali a ve sklárnách jsem dala výpověď.
No to je pravda.
Takhle se rodí velké životní příběhy.
Ano.
Ten váš příběh začal na jednom konkurzu, který jste vyhrála.
Ano,
to tak.
A já jsem předtím ale už zpívala amatérsky. Jako.
Ale tam vlastně odstartovala ta
ale ta profesionální ve Stop divadle v Pardubicích, ano.
Ještě se vrátím k tomu konkurzu, tam hned jak jste vešla, tak jste urazila.
Jasně, Bohuslava Vondráčka. Já jsem netušila, že je to Bohuslav Vondráček, ale taky tehdy on nebyl nikterak slavnej, že jo.
Borej.
A já, protože maminka viděla, jak se jako mi jak si krátí krok a ploužím se víc a pořád zpomaluju a tohleto, tak říkala, hele, nechceš si dát malinkou stopečku griotky, no tak a tím já jsem dostala prostě asi zřejmě trošku, já vůbec absolutně nepiju, jo, a dneska bych vůbec si ani tu griotku nedala, tak prostě jsem vešla a když jsem tam viděla toho člověka, tak jsem řekla, dovolíte, já si to zahraju sama, no a prostě odsunula jsem ho, no a pak se u mě ten konkurs zastavil.
Tak pak byly tady ty Pardubice, pak přišla Plzeň, pak byla Praha, Rokoko.
Ano, 4 roky.
No a samozřejmě a Golden Kids, 3 zlatí slavíci, nabídka z Anglie, dokonce i z pařížské Olympie.
Ano.
A tak dále. Šlo to velmi rychle.
To šlo teda, taky to šlo velice rychle a já jsem byla taková, jsem si říkala, no hlavně to musím udržet tak, abych mohla pořád ke svým zvířátkům a k mamince. No a tak jsem byla taková nerozhodná, no tak to anglický angažmá tedy vysloveně to uvízlo na požadavcích Pragokoncertu. Tam jako za mě chtěli moc peněz a David Bilk řekl, že prostě bych vydělávala vlastně jenom na to, abych přelítávala prostě domů přes La Manche a prostě za zvířátkama, za maminkou, no a za bratrem.
A co ta Francie, ta Olympia?
Ta Francie, no to tam zrovna byly ty studentské bouře, když jsme tam byli. A pan Kokatrix samozřejmě říkal, a nechceš tady zůstat půl roku, zkusit to tady jenom. Já mám báječnýho impresária, lepšího než je Johnny Sark, toho měla Mirej Matěje. No a já jsem říkala, no víte, až se to tady trošičku uklidní, tak no, všechno. Jenomže já jsem přijela domů, no a vletěli jsem bratři, no tak jak jsem to měla. To už pak bylo vymalováno.
Jak se to říká, když jdeš nahoru, buď ohleduplný.
No, zdrav, tam, tak... zdrav. Aby až pojelestíš tak, dolů, tak já jsem jste se šupu. No.
Těm lidem to byl se šup.
Jo, jo.
Jak jste to dělala? Byla jste ohleduplná k těm lidem, takže potom jste ty přátelé jaksi znovu nacházela potom se šupu, nebo jste no, zjistila, tak, že
já si myslím, že
měli rádi jenom váš úspěch?
No to asi ne, ale já jsem jako nikdy nebyla člověk, který by se tak moc jako pohyboval ve společnosti. Já jsem si prostě dodělala svoje v divadle a snažila jsem se co nejdřív prostě zase domů a to mi asi zůstalo do dneška prostě. Já jsem ráda ve společnosti, vím, že mě má spousta lidí rádo a já taky je, ale potom mám ráda zase klídek a prostě svoje mikroklíma.
No. Potom 68. těch 70. letech, myslím, že ledac komu se ta možnost nenaskytla, ale vás přece žádali, co žádali, dokonce prosili, abyste se vystěhovala do zahraničí.
No jo, no, to ale bohužel neuspěli, protože to jsem kategoricky odmítala, jsem říkala, že to nepřipadá v úvahu.
Paní Kubišová, co bylo na těch 20 letech, bezmála 20 letech, bez zpívání nejtěžší?
Já nevím, jestli nejtěžší, já jsem si to nikdy tak já jsem to vzala jako úplně novej styl života, ale jako bez nějaký hořkosti, já jsem pouze jenom byla velice rozezlená na ten režim, že na mě použili k tomu odstavení, že použili ten opravdu unfair manévr a sice ty pornofotky, který se sice vysvětlili, ale mezi tím oni mi teda skutečně zrušili všechny kontrakty, pas vzali, všechno. A tak jsem si říkala, no takže mě v podstatě vyřídili jako velmi snadno, ale nebrala jsem to jako prohraný boj. Řekla jsem si, udělala jsem prostě jaksi všechno, co jsem pro to mohla udělat, ale víc nejsem, já jsem nebyla ochotná prostě jít na nějakou domluvu. Já jsem si říkala, tímhletím prostě než tady, na tomhletom minovým poli prostě něco vytvářet. Teď mám báječnou básničku od Honzy Schneidera, ta se jmenuje Umění nespívat a ta je asi třetí v té premiéře, co teď 1. prosince budu dělat. Takže ta se jmenuje Umění nespívat a ta mi absolutně mluví, jako mluví za mě.
Tak je to dlouhé.
No, je to dlouhý.
Já jsem čekal, že to zarecitujete, tak to ne. Tak.
No ne, to nejde.
Deník Štern napsal kdysi, že jste jediná zpěvačka, která musela udělat revoluci,
jo, aby se mohla
vrátit zpět na pódium. Co dalšího jste, kromě té revoluce, to bylo jistě to nejmenší, musela ještě pro ten návrat udělat?
Ne, už nic, já jsem opravdu pro něj neudělala právě nic, ale myslím si, že to byla taková jako dobrý dramaturgický tak, prostě, že pro mě poslali a že řekli teda, že by to chtělo tu malinkou modlitbičku a tak jako to beru jako dobře sestavený.
Stejně to mohla být docela zajímavá setkání s těmi lidmi po 20 letech, myslím s těmi lidmi okolo showbiznisu, kteří vlastně 20 let v podstatě se tvářili, jako byste nebyla a najednou vás
no
začali
akceptovat. Oni se netvářili, jako bych nebyla, oni věděli všichni a třeba všichni mi říkají, že Karel Gott kdykoliv mluvil třeba jako někde na veřejnosti, tak vždycky do toho samozřejmě zaplet otázku o mně, že jo. Snažili se, Vašek Neckářů se velice snažili, já jsem říkala, Vašku, to nemá cenu, to zakážou i tebe. Oni věděli všichni, že by to byl sice jako dobrý počin snažit se teda o můj návrat, ale věděli, že tím by taky skončili. Já to opravdu to nemělo řešení.
Jak jste se potýkala s nahrávací technikou, když jste se vrátila po těch 20 letech?
No to jsem se velice potýkala.
To trošku pokročilo všechno.
No právě, že to pokročilo, ale mně se jako na uši moje nezdálo, že to jsou ty poměry, které třeba utvářel pan Hřebíček, když jsem třeba s ním točila v Mozarteu, jo. Prostě to bylo úplně jinak. Najednou tam byly úplně jiný pulty, úžasný na nich tisíce tlačítek a všeho a teď vám ten hlas takzvaně zkomprimujou, jo. To znamená, jak, já mám docela takový jako široký hlas, takže si myslím, že asi to chtělo ten styl, co ten pan Řevíček dělal, ale ten už mezi tím právě odešel do penze a pak už tam byli jiní, no, takže jsem trošku samozřejmě brblala, to víte, že jsem brblala při míchačkách, že jsem říkala, tak teprve teď to pokazíte, teď můžu jít teprve domů. No a tak teď už jsem si zvykla.
Já jste někdy chuť s tím seknout a vrátit se třeba k té reference zásobování nebo co já vím čemu?
No to jsem přímo, jakože bych se vracela do výstavby, to jsem věděla, že jim zase už nemůžu udělat, že oni už tehdy byli právě v té takzvaně jako rozpouštěcí fazóně, jo? Že už jako výstavba sídlišť měla přejít jenom na magistrát jako nějaký takový hlídač pozemkových náhrad a takhle. Takže to jsem věděla, že asi už by nebylo ono, ale jednu dobu jsem říkala, já budu dělat jenom ty zvířata, jenom to chcete mě a vůbec show business mě může být ukradený. Ale to já mívám takový prostě vždycky jako záchvaty jako a pak mě to zase pustí.
Povězte mi, když srovnáte ta 60. léta a srovnáte dnešek, dnešní dobu, kdy bylo těžší začínat pro zpěváka, pro zpěvačku?
No, určitě teď.
Čem?
Určitě teď je těžší začínat. No, protože takzvaně tehdy bylo, já jsem měla to štěstí, že ani jsme si to neuvědomovali, že jsem prostě přišla do divadla, třeba to Rokoko bylo obklopený Jaromírem Vaštou z televize, který dělal, vysílal Studio A, posléze dělal Dítlovo příběh, ne, jak se to jmenovalo, prostě pro Rudolfa třetího.
Píseň
pro Rudolfa třetího. Byl tam Pepíček Vobruba, Točer, pan Karel Kraugartner, Jocher, jazzový orchestr. Byl tam Pavel Smola, doktor Pavel Smola z Artie, to znamená vývozy desek. No, my jsme si tam opravdu, a Darek Vostřel samozřejmě jeden z divadelních mocných principálů tehdejších, takže my jsme opravdu si sedli do takzvaně nejvyššího hnízdečka, který kde mohlo být, a ještě jsme brblali, jo. Ještě jsme taky někdy měli prostě nápady, že by to mělo být jináč a tohleto, ale v podstatě to byla jako ideální forma, která už se zřejmě teď hned tak jako dohromady nedá pro ty začínající zpěváky, protože ten začínající zpěvák musí mít někoho, kdo se mu celé odá, kdo ho v podstatě chvílema tyde i studuje, nebo má ho nastudovanýho, ví o jeho možnostech, zná jeho výdrž, sílu, eventuálně jako jestli má možnost třeba zrychlit a kolik taky vydrží třeba ten člověk. Jo? Jsou lidi, kteří vydrží, já nevím, nekonečnou šňůru a k hlas mu neodejde. Jsou lidi, kteří prostě zaspívají pětkrát po sobě a musí k foniatrovi. Že jo? Takže tohle to všechno. No a navíc to zázemí, to skladatelské, když jsem se vrátila po těch 20 letech, tak jsem zjistila, že prostě no, na písničkách já se jim nedivím, že prostě autoři písniček odpadli a věnujou se muzikálům, nebo začali se věnovat muzikálům, začali se věnovat filmové a divadelní muzice. Z toho je daleko větší výdělek, než prostě jedna písnička pro na desku, že jo, o který ještě se neví, jak dopadne. No, takže byly to úplně jiný poměry, do kterých jsem se vrátila.
Posloucháte pořad nad věcí, sváteční pořad nad věcí, jehož hostem je dnes zpěvačka Marta Kubišová. Pokud byste se chtěli do našeho rozhovoru také přidat, pokud byste chtěli do něj přispět, jsou vám k dispozici, jako už tradičně, naše telefonní čísla 221 552 155 anebo 221 552 255. Tady je Český rozhlas 1, Radiožurnál. Je 23 hodin a 42 minut, stále ještě čtvrtek 17. listopadu. Český rozhlas 1 Radiožurnál vám nabízí pořad nad věcí. Ze studia zdraví Tomáš Procházka, naproti mě sedí náš dnešní milý host, zpěvačka Marta Kubišová. Ještě jednou zopakuji telefonní linky, které vedou sem k nám 221 552 155 anebo 221 552 255. Jedno z těch čísel je teď obsazené. Přeji hezký večer.
No.
Dobrý večer, slyšíme vás dobře, povídejte.
Dobrý večer, to je Fomenček Martin z Most. Já jsem se vás zapnul trošku později, ale možná, že to asi už bylo odpovědno, zkusím se zeptat paní Kubišví. Když byl vlastně převrat, tak mě v té době bylo 15 let. Já jsem si to nechápal, o to, co se děje, nebo co se vlastně, co lidi vlastně dělají za takové demonstrace, protože vlastně takovým věcem jsem vlastně nebyl učen ani chován. A zajímalo by mě vlastně, jestli se v té době, vlastně, když se tam demonstrovalo vlastně na těch náměstích, jestli se nebala vlastně, že třeba ty komunisti se vlastně, že by dokázali vlastně potlačit ten dav a že by vlastně znova by byla perzikovaná a mohla by skončit hůř než tenkrát vlastně v těch 60. letech.
Dobře, děkujeme za váš dotaz.
Taky děkuji,
nashledanou.
No tak, abych vám řekla pravdu, maminka mi třeba do kanceláře volala zrovna toho 21. listopadu a říkala mi: Marta, Praha je obstoupená milicema, nikam nechoď. A já jsem říkala: mami, já jdu jenom zaspívat hymnu pro studenty pod svatýho Václava a no, musím doufat, že se netrefěj, no. Ale potom jsem šla vlastně do toho Melantricha a tak jsem tam jsem zpívala poprvně tu modlitbu.
Zaplať pánbu se netrefili.
No, netrefili, oni tam ani nebyli.
Český rozhlas je na Radiožurnál, pořad Nad věcí, vítejte, dobrý večer.
Dobrý večer, haló.
Haló, slyšíme vás, povídejte.
Já vás srdečně zdravím a jsem ráda, že paní Martu Kubišovou slyším, protože se mi neustále honí hlavou jedna věc, že se také o tom ví, jestli mi k tomu něco řekne, že po tom 68. roce se řeklo, že vás přejel tank a že prostě nežijete. Byly toho plné noviny a mluvilo se o tom a opravdu vám řeknu upřímně, že do roku 89 jsem o vás nevěděla a když jsem vás objevila, že žijete, tak jsem byla velice ráda. A ještě vám řeknu jednu věc, že v té době jako se stáhly desky a já jsem se ještě jednu stihla stáhnout. A já vám řeknu jakou, já ji tady mám dodnes schovanou a je to od nějakého
Angela Michailova.
Edward. Kerčmar, Na co tě mám, Marta Kubištová a zbor Mephisto, divadlo Rokoko, čistě důvěrné. Ano. A tak jsem byla tak ráda, že vlastně jste, a víte, co se říká, když se o někom řekne, že nežije, takže potom dlouho žije. Takže vám držím prstce a určitě vám bude dobře a nádherně. Já jsem ráda, že jste a že vás se slyším. Tak to jsem asi tak chtěla říct všechno.
Děkujeme za zavolání. Přeji klidnou noc.
Hezkou noc.
Tak na to, že vás přijel tank, vypadáte zdravě.
Jasně, já jsem zase slyšela o sobě, že pasu ovce na Slovensku.
Takže.
To by bylo docela dobrý.
Tak zkusme si poslechnout další telefonát. Třeba se z něho rekrutuje další zajímavá otázka. Hezký večer.
Dobrý večer. Dobrý. Tady Zbyněk Horvá. Prosím vás, já se omlouvám předem za nelehkou otázku, týká se politiky. Já bych se chtěla zeptat, paní Kubišová, věříte ještě někomu v dnešní době z těch politiků, vy, která se si prošla takovým zklamáním po 68. a rozhodně určitě jako citlivá žena a umělkyně prožíváte velké zklamání i po listopadu 89. Jestli opravdu dnes věříte ještě někomu z těch lidí, kteří se tady vyexponovali po listopadu 89?
Rozumíme, díky, že jste zavolal, naslyšenou.
No, já se snažím prostě, když bych to měla hodnotit, tak se snažím prostě si říkat, hele, každý jako má si všímat toho, čemu rozumí. Já chápu, že tady nikdy nebyly kvalitní třeba diplomatické školy, tady nebylo kde se naučit prostě nějaký politický etice, takže já to pořád omlouvám, ale je to někdy opravdu, že si člověk musí nejen zastřít oči, ale musí si taky prostě stlumit hlas, zacpat uši. Fakt je to někdy těžký a já se snažím, když si nechci úplně jako vzít iluzi, tak se snažím si nepustit prostě tu televizi. Když jsem zvědavá, říkám si, pustím si 24 a jo, když přijdu v noci a mi se dobře usíná u té televize. No ale někdy bohužel teda jsem svědkem něčeho, co bych nemusela ani vidět.
Tak, jeden z našich telefonů je v tuto chvíli opět obsazený. Hezký večer.
Dobrý večer, tady je Uhrová Louny. Já bych měla takový 3 dotazy. Uh-huh. A jinak jsem se chtěla zeptat, kromě vystupování v Ungeltu, jestli pořádáte nějaký zájezdový vystoupení na menší města.
I s divadlem, i bez divadla, i koncerty, ano.
tak bych byla hrozně ráda, kdybyste zavídala do Loun. Někdy taky.
Jo.
No. A potom jsem se ještě chtěla zeptat, jednou v nějakém rozhovoru jsem četla, ano, že věříte ve spravedlivého Boha, tak jestli byste to mohla nějak rozvést. A to ještě další otázka, jak se vám líbí zpěvačka Radúza? Myslím, že je úplně výjimečná v této branži, a tak bych chtěla tohle
zpět. Zpěvačka Radúza se mi...
Aha, my děkujeme za ty dotazy.
Zpěvačka Radúza se mi velice líbí, má úžasný hlas a takovej správnej, prostě ona umí vystihnout to, co chce vyspívat. Takže to je jedna věc. A ta druhá byla...
Ta druhá byla Spravedlivý Bůh.
Spravedlivý Bůh. No, já to odvozuju sama od sebe, protože já jsem nikdy nevěřila tomu, třeba, že se dočkám dítěte. Stalo se mi to, že prostě ta kačenka po 10 lety vlastně beznadějným čase, kdy opravdu jsem byla rozhodnutá i pro adopci, tak najednou jsem měla svoje děťátko, takže... Věřím tomu, že Bůh je spravedlivý. No, samozřejmě v době těch, třeba té Jugoslávie nebo takhle, tak tam člověk tomu trochu nerozumí, ale zase si, já vždycky, když mám takový nějaký jako pochyby nebo pochybnosti, tak vždycky si říkám, nebo že sám to udělej tak, jak myslíš, že to je, jako, že to tak má být, no.
Já vítám na telefonu dalšího posluchače, nebo možná posluchačku, poslechneme si. Dobrý večer, vítejte nad věcí.
No, dobrý večer, Vlasta Chroma z Benešova. My jsme tady měli paní Kubišovou v Benešově taky na koncertech pár v kostele a hned při převratu prakticky se dá říct. A já jsem hrozně ráda, že můžu říct za sebe a za spousty svých přátel, že pro lidi, kteří soudně uvažovali i v tom marazmu bolševickým a třeba i bez dizentu, který jenom se odezdali svý práci, která je třeba bavila, že zústala symbolem slušného a hrdýho člověka Čecha tady a mezi náma a že by měla být i dál vzorcem chování pro dnešní politiky, protože to postrádám, takovou tu samozřejmou hrdost, samozřejmou kvalitu práce a samozřejmou poctivost.
Ne, to je tam asi těžký.
Ne, já vím, že to je těžký, ale hrozně jsem ráda, že jste udělala to, co jste udělala, jak jste se chovala. A pak si vzpomínám na vaše pracoviště, výstavbu sídlišť,
ano.
A myslím si, že mezi ty snad, doufám, že slušný patřil i můj kolega, váš ředitel tehdejší, který s váma končil před převratem, Jaroslav Hanzel.
No, bezvadný pan ředitel.
No, takový pešák, že jo, taky natažený Alain Delon. A tak myslím si, že se aspoň našlo pracoviště, kde se k ní chovali slušně a kde snad mohla být i mezi jich možností spokojená.
Ano, já jsem tam byla spokojená.
No a já vám teda gratuluju k vašemu životu vůbec, že jste a že dáváte opravdu pořád určitý symbol doby, která byla špatná, ale my jsme ji museli žít a žili a nemá cenu škrtat svoji minulost, zvlášť tehdy, když si člověk s ním ani jak nezadal. A to si myslím, že vy byste měla být pořád, jak říkám, tím vzorcem i pro dnešní politiky.
Rozumíme, děkujeme, do Benešova.
Děkuji mnohokrát.
Na shledanou.
Děkuji, na shledanou.
Tak, pojďme si poslechnout ještě jeden příspěvek. Hezký večer. Halo, dobrý večer, slyšíme se. Tak, to vypadá, že ne. Vy jste stejně chtěla zareagovat na ten, na tu připomínku posluchačky z Benešova.
Ano.
Co se týká, tak na toho pána si určitě dobře vzpomínáte.
Na pana ředitele Hanzela.
Na toho prodlouženého Dalona, nebo...
No, on byl opravdu manekín, takový manekínský typ, ale byl to bezvaný a v podstatě on pokračoval ve šlépějích pana inženýra Šlosara, který mě tam vlastně přijímal, protože opravdu on mě tam přijímal dvakrát. Jednou to bylo, opravdu mě doslova sebrali z ulice, to bylo, když jsem dolepila tedy sáčky v družstvu Směr a najednou mi přišlo, že prostě už pro mě nemají práci. Já jsem si říkala, tak to je fajn, tak já jsem teďko teda akorát na sebrání do kriminálu, protože jsem v tu dobu už byla rozvedená. No a tak jsem měla hroznou hrůzu, že neseženu žádný zaměstnání, že je to vlastně na mě zase ušitý, jo, abych byla jaksi takzvaně příživník nebo něco takového, nebo prostě jak oni uměli prostě si vynajít ten důvod. A do toho pan ředitel šlo sem, říkal, my potřebujeme písařku a umíte psát na stroji? Já jsem říkala, no teda já jsem stroj viděla, ale jako psát ne, to nevadí, to tak budete dělat písařku, no bylo to. a byla jsem tam.
Tak a teď už ten poslední telefonát, snad to teď s tím spojením vyjde. Hezký večer.
Dobrý večer, Radek z Bánova Uherského Brodu, řidič kamionu, momentálně volám z Anglie, z Londýna, poslouchám radiožurnál.
Chtěl bych se
zeptat paní Kubišové na takovou věc. Dneska byl rozhovor s panem bývalým prezidentem Václavem Havlem ohledně zakázané prostě komunistické strany.
Uh-huh.
A pan Havel řekl, že v té době uvažovali o tom, že by to prostě zakázali,
mm-hmm.
ale že dávali komunistické straně možnost reformy. Jak vy se na to stavíte, nebo jaký máte názor na to, na ten výrok prostě pana prezidenta bývalého?
No, já jsem s ním o tom nikdy v tomhletom smyslu nemluvila, ale faktem je, že ta komunistická strana opravdu podle mého skončí tak, jak třeba ve Francii, že to budou takový ty saloní komunisti, kteří mají prostě krásné představy o tom, kteří samozřejmě musí respektovat i stalinský období, i všechny ty věci, co teď se bohužel na ně tady během těch 15 let prolákly, ale já bych řekla, že tahle ta komunistická strana opravdu skončí prostě v takovým tom, no je v parlamentu, navolili si tam čeští lidé, to znamená, nelze jim říct, dneska nemůžete tam být nebo vyhazovat je odtud prostě. To, já si myslím, že to všechno, jako když jsme kdysi skandovali, nebo lidi skandovali na Letný, nejsme jako oni, tak si myslím, že tohle to by se nemělo stát, jo. Nikdo v žádném případě určitě by nebyl jaksi za to, aby se třeba to dělo, jako se to stalo v Maďarsku třeba, kde se opravdu, ale přemýšlelo se už tehdy, že prostě lidi, kteří šplhali, kteří udávali, kteří prostě dělali opravdu takzvaně sviňárny, tak na ty, že prostě, že je ty lidi ze svého středu prostě vyeliminujou. No to se bohužel nestalo, protože spousta lidí překabátilo a ono je to jedno, jestli tam jsou prostě, říkalo se jim chvilku struktury a podívejte se, jak splynuli.
Jenomže problém je v tom, že já jsem třeba komunistickou stranu zažil, mám, nejsem starý ani mladý, mám 40 let, jo, ale člověk, když se na to dívá normálníma očima, tak prostě pár roků do budoucna a ty komunisté se prostě snaží se dostat prostě do vlády, jo, a pokud prostě, já vím, že když se prostě odstraní jenom KSČM, že oni se prostě přehodí do úplně něčeho jiného,
jasně, takže to, já si spíš myslím, že to opravdu skončí tak, jako je to v té Francii, kde byli ve vládě, že jo, jsou snad ve vládě stále, ale je to strana, která je těma ostatníma demokratickýma stranama prostě přinucená, aby s nima tahla většinu ty cesty, no a nějaký ty sjezdy a ty excesy, já si myslím, že třeba teď už by to nebylo, protože tam přeci jenom se tam dere takový to mladší křídlo.
Já vám moc děkuji, že jste zavolal až z Londýna.
Děkuji, můžu moc krát děkuji za vyčerpávající odpověď a zdravím vás z Londýna.
Nemáte
velmi rád poslouchám vaše písničky.
A my zdravíme do Londýna.
Děkujeme. Moc krát děkuji,
nashledanou. Blíží se půlnoc. Končí dnešní sváteční den a končí i pořad Nad věcí s Martou Kubišovou. Moc děkuji, že jste přišla a do budoucna přeji co jiného než hodně zdraví.
Já vám taky děkuji mnohokrát a vašim posluchačům taky a hlavně hodně síly prostě na ty dny.
Tomáš Procházka se loučí, Český rozhlas 1, Radiožurnál zůstává s vámi. Klidnou noc a brzy naslyšenou.